Taťána Lukešová, píšu, dokud si pamatuju. Část druhá.
Probouzela jsem se každý den se zvukem mlýnku na kávu, který visel v sousední kuchyni na stěně. Věděla jsem, že naše hospodyně Růženka mele kávu, připravuje snídani a mě vaří kakao. Přitom si tiše zpívala. Byly to uklidňující zvuky domova, které jsem ve zlých dobách často přivolávala. Ležela jsem a čekala na maminku. Večer jsem ji totiž málo kdy viděla. Chodívala s tatínkem na divadelní premiéry, o kterých on ještě v noci psal. Ráno přišla vonavá, usměvavá a společně jsme snídali. Pak mě vodila do francouzské školky, kam se mi vůbec nechtělo, protože jsem toužila zůstat doma s maminkou. Jedinou útěchou bylo, že jsme si spolu po cestě, která vedla z Tyršovy ulice přes Tylovo náměstí kolem kostela svaté Ludmily a Rušnou třídou kolem synagogy v dnešní Sázavské ulici, vždycky povídali. Když jsem později začala chodit sama do školy, dostala jsem každé ráno 5 korun a stavovala se u italského zelináře pro pomeranč. Nevím, proč mi zrovna tohle utkvělo v paměti. Po škole mě vyzvedávala služebná nebo maminka, vzácně tatínek nebo jednou týdně strýc od tety Irmy. Následný domácí oběd byl hotovým obřadem, u něhož se nesmělo mluvit ani šťourat v jídle. Servírovala ho hospodyně a chody přivážela na pojízdném stolku. Nejprve to byla Lojzinka, milá a malá, černovlasá, věčně usměvavá hospodyňka, a poté Růženka, přísnější, pořádnější a zodpovědnější služebná, ale samotná jídla vařila většinou maminka. Uměla rostodivné ruské pokrmy a sladkosti, jaké tu nikdo neznal, ale učila se i česká jídla, i když tatínek měl raději ruskou nebo francouzskou kuchyni. Když jsem nedávno pročítala maminčiny recepty, musela jsem se smát, jak složité a časově náročné pokrmy to byly, dnes bych je těžko zvládala. Po obědě jsem odcházela do svého pokoje odpočívat, zatímco tatínek s maminkou zůstávali v jídelně, četli si a povídali. Pak nastal čas dělání úkolů, které mi tatínek kontroloval. Nikdy jsem ho neviděla rozlobeného, ale když jsem je odflinkla, musela jsem je přepisovat, dokud nebyly dokonale úhledné. A pak jsem cvičila na piano, které jsem dostala v první třídě. Nebavilo mě to, mučila jsem se u toho, raději jsem hrála vlastní melodie, které mě napadly, nebo různé odrhovačky. Tatínka to mrzelo, že neberu hraní dost vážně. Zatímco maminka na nic hrát neuměla a jen si na pianu vyťukávala ruské důmky, tatínek měl ohromný hudební talent a dokázal zahrát na různé nástroje bez učení. Odpoledne jsme se s maminkou obvykle procházeli po vinohradech a koukali do výloh. Snad každý den jsme byli v Rýgrových sadech, kde už na mě čekali kamarádky se svými maminkami. Byla tam malá mlékárna a maminky nám ke svačině kupovaly teplé kakao a perník a potom spolu seděli na sluníčku, pletli a klábosili. Někdy se v parku na chvíli zastavil i tatínek a hrál si s námi, než odešel do redakce. A když jsme se s maminkou vrátili domů, snad pokaždé tam byl někdo na návštěvě, na čají opáté. Náš třípokojový byt býval takovým průchodákem, kam maminka zvala kde koho. Od popa přes zpěváky z kostela až po ruské emigranty. Tak takhle vypadal můj všední den, který mi později připadal jako ztracený ráj. Když mě maminka odvedla do školky, spěchala do ordinace dobrovolných sester Červeného kříže, který vedla Alice Masaryková. Maminčina potřeba rozdávat radost a pomáhat chudým byla nekonečná. Dodnes nechápu, jak se ještě k tomu dokázala starat o domácnost a vytvářet vlídné prostředí s ruskou pohostinností pro návštěvy tatínkových přátel, spisovatelů, novinářů a filozofů. Měla jasnou, ničím neskalenou mysl a chtěla, aby se i tatínek radoval ze života, a proto vyčítala jeho přátelům, že pro své temné filozofické vidění světa a lidské existence škodí sami sobě. Tatínek maminku miloval, ale neuměl to cítit jinak. Nedávno jsem našla jeho povídku Rozbitý akord, která asi trochu vystihuje jeho vnitřní rozpoložení. Opravdovým svátkem pro mě bylo, když jsem se hezky oblékla a tatínek mě uvítal jako hosta ve svém pokoji, který byl tmavomodře vytapetovaný s bílými proužky. Měl zde obrovskou knihovnu až ke stropu, psací stůl a gramofon ještě na kliku. S tímto přístrojem mě uváděl do světa hudby. Slyším-li dnes na stará kolena třeba Dvořákův americký kvartet, vrací se mi všechno to blahodárné, co mě později v těžkých chvílích podrželo. Proto také vím, že největší dar, který dáváme svým dětem, je čas a láska. Celý týden jsem pak žila ve světě modravého přísvitu tatínkovy pracovny a jeho laskavé přísnosti, kde všechno mělo svůj řád. Tatínek také rád fotografoval, hlavně Prahu, kterou miloval. Vodil mě jako holku po jejich památkách, ale i za poznáním denního života pražských ulic. Na jedné fotce jsem zachycena se žebrákem. Tyto lidi tatínek rád fotografoval, stejně jako různé pouliční umělce. Jednou jsem s ním směla jet do Lán poblahopřát panu prezidentu Masarykovi k narozeninám. Tatínek za ním jinak jezdil poměrně často. Tenkrát se dalo chodit po Lánském parku všude a člověk se mohl potkat s prezidentem jako s obyčejným člověkem. Ocenila jsem, že se mě pan prezident nevyptával na školu, jak to dělávají dospělí, ale ukazoval mi v parku vzácné stromy a všechno, co tam měl rád. Nikdy na to setkání s ním ve sluném jarním dni nezapomenu. Zůstalo ve mně jako nevyřčený, ale zavazující slib, že se budu snažit, abych ho v životě nesklamala. Častěji jsem se potkávala s jeho synem. Když mě tatínek hlídal, brával mě sebou do bytu primátora Petra Zenkla, kde byl přítomen i Jan Masaryk. Jednou tam měli nějakou důležitou poradu a Masaryk koupil panenku. Dal mi ji, abych byla hodná a nerušila jejich debatu. Panenku jsem si vzala a šla vedle do pokoje, abych si s ní pohrála, a za chvíli jsem mu ji vracela se slovy, že radši budu zlobit. Po náboženské stránce bylo mé dětství židovsko-pravoslavné. V sobotu mě tatínek brával do synagogy, kde v těžkém vzduchu a přítmí seděl dědeček Moritz a babička Marie, která mě za zpěvu žalmů hladila a vyprávěla o zemi zaslíbené, kam jednou všichni odejdou, kde budou šťastní a kam musím jít i já. Byla to další země snů, o níž jsem slyšela, ale nebyly v ní bílí koně, kočáry, plesy a březové háje, a tak se mi moc nelíbila. Dědeček mi pak pokaždé dal stříbrnou pětikorunu a já se těšila, jak ji hned půjdu s tatínkem utratit do cukrárny. V neděli, než jsme jeli k ruským tetičkám, mě maminka zase brala do pravoslavného kostela, kde bylo mnoho krásných ikon a kde hořela spousta svíček. Nejkrásnější byl však pop s vysokou zlatou čepicí a ve zlatém kabátě, stejném, jaký nosívali králové v obrázkových knížkách pro děti. Maminka před každou ikonu postavila svíčku a pak se modlila. Zpívala a přes slzy, které jí kanuly, se jí zjasňovala tvář a já cítila, že je ode mne v tu chvíli hrozně daleko. Nakonec každého radostně objímala, smála se, mluvila rusky a všichni jí říkali Dušinko, Galinko a zvali jí k sobě. Tatínek na všechny tyto srdečné projevy tiše žárlil, i na tetičky a nakonec i na mne. Miloval maminku a soužil se, protože to neuměl jinak. Ve svém filozofickém pohledu na život viděl jen jeho stinné stránky a zmar, zatímco maminka měla velkou důvěru v Pána Boha a věřila v dobro, které také v lidech nacházela. Někdy jsme po bohoslužbě čekali na otce Izakyho, laskavého, moudrého popa, který mě později jako pravoslavnou křtil a za války byl i přes nebezpečí jedním z mých zachránců. A jeli jsme na oběd do velkého bytu, kam se ruské tetičky přestěhovaly, když se strýc konečně zmohl. Čekal nás bohatý oběd plný ruských dobrot a po něm teta Antonie sundala ze stěny balalajku, aby pěla ruské písně a otec Izaky se k ní svým krásným hlasem přidával. Strýčka Slávečku jsem ve vzpomínkách opustila ve chvíli, kdy byl na dně a dlouhou dobu si nedokázal najít nějakou práci. Teta Antonie ho pořád chránila a omlouvala, strýc byl vůbec s tetičkami rozmazlován. Nakonec přece jen získal místo agenta v pojišťovně v Myslíkově ulici a to byl teprve hýčkán. Pamatuji si, že když mu připravovali mydlinky na holení, nesměl být rušen, protože byl zase někdo. Nicméně na živobytí to nestačilo a Antonie musela dál po nocích šít. Teprve později, když postupně povýšil z obyčejného úředníka až na ředitele pojišťovny, se všichni odstěhovali z dělnické kolonie do velkého bytu v Myslíkově ulici, do kterého nakoupili nový nábytek, koberce, obrazy a do salonu i klavírní křídlo. Všechno na splátky. A to byl strýček tuplem obletován. Tetičky mu pomáhali s oblékáním, i pastu na zuby měl už připravenou na kartáčku a když odešel do práce, což bylo naproti přes ulici, loučili se s ním jako s královskou osobou. V poledne zašel domů na oběd a celá procedura kolem jeho jídla a odpočinku se opakovala. Každý měsíc po výplatě pak usedl v jídelně ke stolu a pečlivě tam ukládal do obálek peníze na činži a další výdaje. Bylo těch obálek hodně a tetička Antonie se pak snažila velkou šetrností rozpočet na domácnost dodržet. Jen jedno neuměla, nebýt pohostinná. I v tomto bytě vytvářela malé Rusko, kde se zastavil čas a pořádala zde slavnostní hostiny, které jsem měla moc ráda. Mám před očima, s jakou trpělivostí vybírala každý kus nádobí a sklenic, jak připravovala a zdobila jídelní stůl, který byl na pohled výtvarně krásný. Sedávala jsem v ušáku u amerických kamen, ve kterých bylo vidět přes slídu plápolající oheň, slyšela jsem, jak se v samovaru vaří čaj a zálibně se dívala na nazdobený stůl i tetu, která si oblékla dlouhé stříbrné šaty a každou chvíli chodila k oknu vyhlížet návštěvu. Návštěvy to byly vznešené. Přicházela třeba kněžna Ludmila, která se stala mou druhou kmotrou. Byla provdána za českého továrníka a bydlela ve vile, kterou pro ni nechal postavit. Měla služebnou, kuchařku, dětskou sestru, zahradníka a šoféra, ale nikdo ji neměl rád, jen tetička Antonie dovedla pochopit a odpustit její povahu. Byla to totiž přísná paní, nelaskavá, rozmazlená a nudná, která celý den preludovala na klavír a žila úplně mimo reálný svět. Zůstala duchem kdesi v Rusku na panství svých předků a tady se ani nenamáhala učit se česky, natož aby porozuměla zdejšímu životu. Nechápala ani svého bezvadného manžela, kterého jsme měli všichni moc rádi, jako nesmírně přátelského a velkorysého. později za války mi nikdy neopomněl podstrčit nějakou korunu a také mamince pomohl. Jako kmotru jsem musela kněžnu občas navštívit. Cítila jsem se u ní mizerně, ale jelikož jsem byla dobře vychovaná, uměla cizí řeči, hrála na klavír a dovedla konverzovat o literatuře, brala mě jako potomka carských šlechticů na milost. Když u nás přišli k moci komunisti, vzali jí vilu a nechali jí jen jeden pokoj. Služebnictvo ji opustilo a ona neuměla nic než preludovat na klavír. Bylo mi jí najednou hrozně líto, protože byla úplně ztracená. Muž jí zemřel a děti odešly z domova. Chodila pak zásadně jen v černém, prodávala své ještě carské šperky za pakatel a její jedinou oporou byla právě teta Antonie. K tetiným nejvzácnějším hostům patřili jedni ruští emigranti, nesmírně bohatý otec se synem, strašně nobl lidé, kteří měli i za války stáje s koňmi, několik továren, domů a jejich předkové se znali ještě z Ruska s rodiči mé maminky. Byli to také šlechtici a věřili, že až po válce padne v jejich vlasti bolševismus, vrátí se na své statky. Oba mi byli hrozně protivní, ale tetička kula pikle a synáčka kvůli mně zahrnovala laskavostí. Synáček mě jen jednou povozil v kočáře a pozval do jejich vily a byl konec námluvám. Jednak mi bylo sotva 16 a jednak mi byl protivný svou nabubřelostí i majetkem, který stavěl na odiv. Marně mi tetičky domlouvaly, jen maminka mě chápala a smála se. Většina tetiných návštěvníků, kterých bylo opravdu hodně, byli ruští emigranti a mezi nimi i můj kmotr Andronikov, který se nechával titulovat kníže a tetička Antonie se mu za to posmívala. Neúplně jasnou vzpomínku mám na tetu Olgu z tatínkovy strany, baletku, která natahovala mé tělíčko a cvičila se mnou, abych jednou převzala její baletní školu. Jedna moje baletní fotografie vyšla tehdy dokonce v novinách. Tatínek se zlobil a nechtěl to dovolit. Myslím, že tetě ale vděčím za určitou kulturu pohybů. Její baletní studio sídlilo v paláci Metro a navštěvovali ho holčičky z lepších rodin. Chodila jsem tam už o 3 let, ale nebyla jsem žádné zázračné dítě. Jediné své vystoupení, které si pamatuji, proběhlo ve Vinohradském divadle s ostatními dětmi. Připadlo na mě jakési solo, kdy jsem měla ladně přejít kládu postavenou na kraji jeviště. Podívala jsem se do lóže, kde seděli rodiče a zvolala: "Já nechci jít, já chci k mamince." Teta Olga milovala svého manžela, ale on jí nějak ubližoval, protože si pamatují, že maminka jejich spory často urovnávala a tetu utěšovala. Jinak byla teta hodně přísná, aspoň na mě při baletu, takže jsem k ní chodila s nelibostí. Za to jsem hrozně ráda navštěvovala tetu Irmu, druhou tatínkovu sestru, která byla opakem Olgy. Byl to pro mě vždycky svátek, když každý čtvrtek přijel ke škole její manžel, strýček Richard, a odvezl mě do Veverkovy ulice, kde měla teta krásný byt se spoustou květin a gramofonovou skříň. Strýc pokaždé z vybraných desek připravil koncert a my s tetičkou jsme se svátečně oblékli, posadili do křesel a poslouchali. Tam začala moje láska k hudbě. Ale úplně nejdřív jsem šla s tetou Irmou na procházku do Letenských sadů. Koupila mi zmrzlinu a zamířili jsme do parku na hřiště, kde si hráli poslušné děti v doprovodu rodičů či vychovatelek. Jedním z těch ulízaných a vychovaných chlapečků byl jistě i můj budoucí manžel. Však má na fotografiích z té doby bílou košilku, vestičku a nažehlené kalhotky. A také mi vyprávěl, jak každý den odpoledne chodil s maminkou do Letenských sadů. Jednou mi teta Irma řekla, abych si představila, ve které zemi asi žije můj budoucí muž a s čím si teď právě hraje, jestli s mašinkou nebo kope do míče. Bylo mi asi 10 a samozřejmě jsem si představovala prince na bílém koni, ale teta odvětila, že princové jsou rozmazlení. Ale ani tuhle moudrou tetičku určitě nenapadlo, že si můj budoucí manžel hraje na stejném pískovišti jako já a že bydlí za rohem. Teta Irma nikdy neměla děti a strýček Richard Knaute nebyl dlouho její manžel, protože jeho rodina v Německu mu nedovolila vzít si židovku. Nadšení z jejich vztahu ale nepanovalo ani na druhé straně. A byla to opět maminka, která usmířila tetu Irmu s její židovskou rodinou. Ta s ní nemluvila zase kvůli tomu, že strýček není žid. Takhle si lidé otravovali a stále otravují ten krátký čas žití. Tatínek pracoval většinou v noci, kdy ještě narychlo psal články a kritiky, a pak zůstal v sazárně, dokud nebyly noviny připravené na ráno. Dopoledne spal, pokud tedy usnul, neboť trpěl urputnou nespavostí. Maminka na něj v noci čekávala s připravenou večeří, ochotná vyslechnout jeho problémy a utěšit jeho neklid. Jak to dokázala být zase ráno čilá, usměvavá a vstát jen kvůli mně, to nevím. A pak byly večery, kdy krásná a elegantní maminka odcházela s tatínkem na premiéry a do společnosti. Tehdy jsem většinou kňourala a chtěla mít maminku u sebe. Ve večerních šatech byla pro mě cizí a já žárlila. Nikdy se to neobešlo bez slz a tak se mě snažila hodná a trpělivá růženka všemožně rozptýlit. Horší to bylo s další hospodyní, která nastoupila po ní. Jakmile rodiče odešli, šla se bavit ke služebné našeho domácího a mě nechala doma samotnou a vystrašenou. Bála jsem se na ní žalovat, ale naštěstí maminka brzy propustila. Ovšem ani ta následující už nebyla jako růženka. Když jsem se dozvěděla, že se růženka bude vdávat a že od nás odchází, složila jsem tuze smutnou píseň a pořád ji hrála na piano. Nebyla jsem ani schopná jít s maminkou nakupovat výbavu, kterou pro růženku chystala, zase ta její štědrost, krásné soupravy nádobí a hrnců. Maminka ostatně nakupovala tuze ráda a tatínka tím přiváděla k zoufalství i k smíchu. Tatínek měl rád všechno na svém místě, zatímco maminka pořád něco přesouvala, aby jí to víc připomínalo její původní domov. Někdy si tatínek zoufal a jindy zase ve společnosti dával k lepšímu, že když se v noci vrací domů, nikdy neví, kde bude jídelní stůl, zda najde svou postel na místě a jestli pozná svou ženu, která se pro něj večer oblékala a česala pokaždé jinak. A maminku vždycky mrzelo, když si nevšiml, že má na sobě něco nového, že v jeho pokoji visí nové záclony, že na jeho psacím stole, který stojí jinde než ráno, je nová váza. Jen můj pokoj byl stále stejný, líbezný, barevný, plný panenek a jejich šatiček, které visely ve skřínce. Ty panenky měly i své židličky a stůl, kuchyňku, ložnici a výbavu, a to všechno chystané, šité, háčkované, malované mojí maminkou. Celý ten panenkovský svět se mnou zůstával i v mých školních letech. Nebylo mi ještě 6, když mě rodiče dali do německé obecné školy, aniž jsem uměla slovo německy. Zprvu to pro mě byly dost krušné časy. Chodila jsem totiž do francouzské školky, určené pro cizince a diplomaty, takže jsem uměla mluvit francouzsky a najednou k tomu přibyla němčina a rovnou ve formě učení. Sama sobě se dnes obdivuji, jak jsem to zvládla. ale rodiče dbali, abych od malička rozvíjela cizí řeči. Se svými tetičkami i maminkou jsem mluvila rusky, s tatínkem česky, francouzsky a pak i německy. Později jsem chodila ještě na víceleté anglické gymnázium. Dnes jsem rodičům za tyto jazykové základy vděčná. V životě mi několikrát pomohli, i díky nim jsem se později mohla živit jako tlumočnice. Mojí učitelkou na obecné škole byla Marie Náhlíková, stará pana, jak to tehdejší učitelský řád vyžadoval, velice kultivovaná paní, jemná a laskavá. Měla jsem jí ráda. Za to jsem měla hrůzu z pana ředitele, který chodil na inspekce. Měl vousy, brýle, byl hubený a přísný. Všechny žákyně nosily stejné tmavomodré zástěry a paní učitelka nedělala rozdíly mezi dětmi chudých a zámožných rodičů. Byly mezi námi holčičky milionářů i ty úplně chudé. Irma, ta nejchudší z nich, byla všemi milována. Prali jsme se o to, ke komu půjde na oběd, a předháněli se v dobrotě a velkorysosti. Irmě bych bývala dala za její přátelství celý svůj dětský pokoj, ale ona o mě moc nestála. Trápilo mě to a teprve po mnoha letech jsem se dozvěděla, proč. Byla jsem dcerou židovského otce a psal se rok, kdy se v Německu chopil moci Hitler, a Irmin tatínek byl příznivcem nacistů. Měla jsem ještě dvě kamarádky, jmenovaly se Dodo a Dorle. Dorle byla tlustá, hodná židovská holčička, dcera známého lékaře, a Dodo byla zase dcerou továrníka. Byli jsme velké kamarádky, ale i tam došlo k dětskému dramatu. Dodo nesměla po nástupu nacismu s Dorle ani promluvit. Tak jsme poznali, že něco není v pořádku, ale nerozuměli jsme tomu. O Hitlerovi a nacismu jsem doma něco zaslechla, ne však tolik, aby mě to děsilo. Ten děs mě přepadl až později.